Du hører på den gode samtalen på Studentradioen i Bergen.
Snippen er løs. Vi er nemlig forflyttet oss til et usedvanlig sted i dag, Maria Amdam.
Ja, og vi er jo en slags... jeg føler vi har en sånn freudiansk stemning her i dag.
Oi!
Ja, fordi at vi har jo alle et forhold til denne salongen som man ligger på, ikke sant? Når man er gjest hos Freud.
Når psykoanalysen skal fullbyrdes.
Her har vi en litt dårligere versjon. En sofa hvor vi har plassert en gjest.
Det ser ut som, hvis du går til den psykologen som har disse møblene, så blir alt bare verre.
Så bør du egentlig bare snu dørene en gang, tror jeg.
Altså, det ser ut som de møblene man... Som har faktisk så dårlig form.
Ja, men du vet sånn
at du tenker, det er ikke noe vits å trekke deg om heller.
Men så er du i sånn skikkelig trist studentkollektiv. Alle har vært på fest i en sånn skikkelig trist kollektiv, hvor det bare sånn, ingen tanke om hvordan ting skal være. Så har de sånne furebord, og så de har bare sånn adoptert en stue fra 90-tallet, uten å tenke over at det liksom...
Og når venninna di eller vennin griser masse røven, så sier du, det er ikke så farlig.
Det går fint, det er ikke så ser du uansett stålet.
Jeg vet ikke om det er mønstre eller flekk det andre der. Ja, nok om dette rommet da. Vi er rett og slett
i
et annet studie enn vi pleier å være i. Og det er litt vanskelig. Hadde jeg vært av Rain Man, for eksempel.
Ikke så vanskelig. Vi får det noe til.
Ja, jeg sitter bare så breibeint på stolen her.
Du sitter bare veldig langt fra meg. Det er litt annerledes.
Ja, men vi er ikke alene, Marie.
Nei, vi har rett og slett med oss en gjest som vanlig. Og i dag er vi så heldige å ha fått med oss Madeleine Schultz.
Ja.
Hun er jo da journalist, forfatter. Og skribent, og ikke minst vaktmester.
Ja.
Kan du utdype det siste? For det er jeg mest interessert i.
Ja, nei, jeg har jo liksom gått ut i frilanstilværelsen da, den siste måneden, så jeg måtte finne en måte å spare litt penger på. Så da fant jeg meg en leilighet i et borettslag, og en vaktmesterleilighet da.
Ja. Er det sant?
Ja.
Så du har faktisk, du er ekte vaktmester?
Jeg er ekte vaktmester.
Du bor i vaktmesterleileigheten?
Ja.
Men hva slags arbeidsoppgaver
har du Fosse, da? Jon Fosse bor i grotten, og du bor i vaktmester.
Ja da.
Ja. Men hva slags oppgaver har du da? Har du liksom timer? Altså hvor mye er det snakk om
ja,
du skal gjøre
liksom
her?
Jeg har liksom 20 timer i måneden. Også,
ok, så det er cirka litt under en time hver dag.
Ja, og så får jeg ganske billig leie da.
Ja, hvor mye snakk om i forskjell da? Kanskje et litt kjedelig snakk om.
Ganske mye.
Det er ganske, altså det er sånn merkbart mye.
Ja, det er sånn at da kan jeg faktisk ta sjanse på å leve av og frilanse og bare skrive og reise rundt da, som er det jeg vil.
For det kan vi jo komme inn på. Du, det siste, i hvert fall det siste tiden så har du jobbet som kommentator i Dagbladet.
Mhm.
Men du holder nå på med et eller annet nytt, som vi tenkte vi skulle snakke om litt senere.
Mm, vi har lagt en lur plan.
Vi har en slags plan for
det. Det første jeg har lyst til å snakke om er jo rett og slett bare en sånn kommentatorrolle som du har. Det føles som det er ganske mange forskjellige som på en måte har sånne roller. Det er veldig mange ansikter som har mange sterke stemmer.
Alt for mange, mener du?
Nei, det er egentlig det der hele debatten her i dette rommet i dag ligger. Denne psykoanalysen baserer seg på, hvordan finner man ut selv at man kanskje har noe å bidra med? Når det er så mange andre som også på en måte sier noe.
Altså, jeg vet jo fortsatt ikke om jeg egentlig har noe å bidra med.
Du bare skriver.
Jeg bare skriver. Altså, for meg så jeg... hvor skal jeg begynne? Jeg har jo liksom gått inn i det gjennom på en måte erfaring da, erfaringsbasert. Jeg skriver jo hovedsakelig om kvinners rettigheter, så det er liksom det feltet jeg har skrevet om. Og der finnes det jo liksom en del andre kommentatorer også, sånn som Marie Simonsen og Martine Aurdal, som jeg har jobbet med i Dagbladet blant annet. Men jeg opplevde at når jeg kom inn i det, så var det liksom sånn enormt behov, virket det som da, fra medias side, med litt yngre folk som snakket om den tematikken. Og da var jeg der, og det passet i forhold til det de holdt på med.
For du har jo drevet dette nettstedet som heter Under Arbeid.
Mm.
Kan du bare kort si hva det er for noe?
Det er et nettmagasin for ungdom, som er feministisk nettmagasin for ungdom. Da. Så jeg startet det i 2013, sammen med, vi var 6 stykker som hadde lyst til å sette i gang noe. Litt sånn med utgangspunkt i det Rookie Mag som var i USA. Og så etter hvert, som jeg fikk jobb i Dagbladet, sånn, så overlot jeg egentlig den redaktørrollen til noen litt yngre feminister. Da.
Mm. Hvordan opplevde du å gå fra det å komme inn i Dagbladet, som er en helt annen type arena? Følte du at du liksom kom som et slags feministisk alibi?
Ja, eller ikke helt heller, fordi at jeg følte jo allerede at jeg hadde liksom noen som alle heier litt på meg allerede da, sånn både Marie og Martina jo skriver jo mye om de tingene som jeg også opptatt av. Mm. Men det var litt skummelt I begynnelsen, for det jo liksom Det jo folk du har lest eller har vokst opp med
ja,
å lese.
Ja, jeg synes jo Marie Simonsen virker ganske skummel da.
Ja.
Ikke det? Eller har dere sett de der Bård og Harald sine parodier på henne?
Ja, ja.
Det var sånn, altså, når du har det inntrykk av henne liksom.
Altså, jeg vet ikke om jeg kan fortelle det egentlig. Nei. Jeg håper ikke Marie Simonsen hører på, men...
Jeg har fortsatt å fastlytte her, Marie.
Men, men det, jeg møtte faktisk Marie første gang. Det har jeg aldri fortalt til Marie mens vi har jobbet sammen, men jeg møtte henne første gang fordi eksen min, da jeg gikk på Vesterdals I Oslo, han drev og skrev bøker, og han ga ut bøkene sine på Aschehoug, og da var jeg på et julebord I Aschehoug sitt julebord på Lørdis.
Har du vært på Hagevesen?
Nei, ikke Hagefest,
dere.
Bra, da får
det
dere. Nei, du gal.
Det får
det
tunge.
Det målet vårt.
Jeg blir aldri invitert, hva faen?
Det målet vårt. Men vi spør alltid de som har vært der om hvordan det.
Ja.
Så vi veldig nysgjerrige, sant? Vi vil jo være der. Men du har vært på julefesten, da. Det må jo være det nærmeste man kommer.
Ja, det var vel ganske nærme, I hvert fall.
På Lorry.
Ja, men I hvert fall da ble jeg litt skremt av Marie Simonsen, fordi at... Da kunne ikke jeg så mye om feminisme, da var jeg enda ganske ung. Jeg hadde ikke liksom, på en måte, fått den der slags oppvåkningen man snakker om. Da. Og begynte å stille spørsmål ved en del ting, sånn typisk unge jenter kanskje snakker om feminisme. En del unge jenter snakker om feminisme, da. Mm. Sånn, ikke feminisme det å liksom bare heie på alle jenter, ja. Så du kjenner greia, ikke sant? Og hun ble bare sånn skikkelig sint på meg. Og bare
for dere begynte å diskutere dette?
Nei, altså diskuterte, hun bare satt meg på plass, og så gikk hun ut for å røyke, og det var liksom mitt første møte med Marie Simonsen, og jeg var sånn,
Hva hadde du litt sånn Tone Damli?
Ja, det var litt sånn, en litt sånn halvveis analyse, ja. Så etterkant så kan jeg kanskje forstå at hun ble litt irritert, men ja. Det litt sånn, det har jeg faktisk ikke fortalt Maria, at det var første gang jeg egentlig møtte henne.
Men det dere venninne om da?
Ja, eller med veninner, jeg vet ikke hva man kaller det, men liksom. Men hun jo en sånn måte, en kvinne som liksom, som går rett på, da. Mm. Og det liker jeg jo egentlig.
Så. Men ja, jeg tror du, på en måte, det møtet der, den kraftsalven, kan ha satt I gang et eller annet?
Nei.
Men var det sånn at du, på en måte, etter at du fikk denne reprimanden, som kom og le, at du tenkte at du faktisk måtte sette deg inn på en bedre måte?
Mm.
Eller gikk det lengre tid?
Det gikk nok litt lengre tid. Jeg tenkte vel kanskje det mer eller mindre. Altså, og det sånn der, det så vanskelig å svare på. Mm. Folk spør ofte liksom sånn, når var det du skjønte at du var feminist? Liksom? Som om det sånn homofil. Sånn, på den dagen, liksom, så skjønte jeg.
Det skrev jeg ned I bok. Da var jeg skjønt det.
men det var liksom sånn, på en måte, pågående prosess. Ja. Så det kan nok hende at jeg har tenkt litt over det I etterkant, men ikke som jeg liksom... Jeg har tenkt noe særlig over. Jeg var vel kanskje mest irritert, og så var vi jo fulle alle sammen. Ja, du vet.
Nei, vi vet jo ikke det, Aschehoug sin julefest. Vi vet jo faktisk
Nei, ok, men folk var fulle da, for å si det sånn. Fulle og glad.
Du, vi pleier å ha en sånn slags introduksjon, hvor vi bare lar gjesten, vi skal bli kjent med gjesten musikalsk.
Ok.
Og da skal vi rett og høre en av dine ønskelåter. Og da det Ane Brun, You Lit My Fire.
Ja.
Som første.
Du tok den første.
Trude Lutt. Burde det vært den siste?
Nei, jeg satt opp I kronologisk rekkefølge.
Mm. Altså, alt etter din...
Så nå starter vi på nåtid, men det jo greit, det bare går jo baklengs.
Ja.
Nei, jeg var litt redd for at du sier, nå skal vi bli kjent med den musikalske bakgrunnen, og nå skal du synge en sang.
Her har du tekst.
Du vet jo det, du skal framføre det.
Nei, ja, jeg satt opp den, det jo en fra det nye albumet, og jeg så jo at hun skal ha konsert her også. Mm. På torsdag. Og den gikk jeg glipp av I Oslo, så jeg var litt sånn, åh, jeg må egentlig se den
her. Du kan jo få til den I morgen da.
Ja, så Anne Brun, hvis du hører på dette her, jeg gjerne av billettene.
Anne, du må steppe opp her.
Du fikser blitt da.
Nei, men jeg satt den på lista egentlig, fordi hun har skrevet den sangen til kvinnebevegelsen. Sånn litt dedikert til de kvinner som har kjempet for den da. Og jeg så Anne Brun opptrådde også da vi hadde en nordisk konferanse I Malmö om feminisme. Og det var litt sånn, Det var litt sånn halleluja stemning, ja. Så jeg følte at hun måtte med på lista. Ja.
Preach, Anne Brun. Det var You Lit My Fire. Vi sitter her med forfatter og vaktmester Madeleine Schultz.
Først og fremst, sa du Madeleine?
Jeg tror kanskje det kom en liten shave I.
Madeleine ikke her.
Nei, hun I Trondheim med det. Min storsøster, Lina, min kjæreste. Men I tillegg til at du da vaktmester, så du forfatter, som vi sa. Okay. Og du har et nytt prosjekt på trappene.
Ja.
Vil du røpe hva det det som skal skje? Du nevnte Nei. Under sangen at du skulle fly hit og fly dit. Altså karbonavtrykket ditt.
Ja, det litt flaut å ikke si noe. Man kan liksom ikke båte til USA. Det blir litt, tar litt lang tid.
Ja. Det tar det veldig lang tid før dette prosjektet kommer i morgen. mange
Men det kunne vært et interessant prosjekt i seg selv, da. Men ja, nei, jeg reiser til New York på fredag, og så skal jeg være der litt, og så skal jeg hjem, og så skal jeg til Sør-Afrika, skal jeg være der litt, og så skal jeg hjem, og så skal jeg til Colombia, og så skal jeg hjem, og så skal jeg møte litt folk innimellom der, da.
Ja, men hva er det du skal ikke på ferie?
Jeg skal ikke på ferie, jeg skal skrive en ny bok om den internasjonale kvinnebevegelsen. Og så har jeg vel... Etter mye om og men bestemte meg for å fokusere på kvinnelig, altså temaet skal handle om kvinnekroppen da. Arbeidstitelen på boka Kampen om kvinnekroppen, så jeg skal innom tematikker som prostitusjon, voldtekt, porno, abort, alle de hyggelige tingene. Mm.
Det blir en skikkelig pastellfarge.
Men hvem er det du reiser rundt og møter da? Og hvordan får du kontakt med disse kvinnene?
Jeg får kontakt til de via kvinneorganisasjoner som jeg har vært mye, eller har jobbet mye med før jeg begynte Dagbladet egentlig. Hovedsakelig, jeg var jo jobbet litt som organisasjonssekretær i Kvinnefronten, og så har jeg vært litt innom kvinnelobbyen i Norge som jeg har vært forsøkt oppstartet, som en sånn paraplyorganisasjon for norske organisasjoner. Men i hvert fall så har jeg liksom kommet i kontakt med de her som jeg skal møte rundt omkring i verden gjennom de organisasjonene da. Så det er noen organisasjoner, og så er det noen liksom FN-systemer, folk som jobber i FN-systemet og Verdens helseorganisasjon og liksom store organisasjoner. Og så er det enkeltkvinner, så som i dag så har jeg vært ute på krisesenteret i Sogn og Fjordane og møtt Jasmin, som menneskehandelsoffer her i Norge.
Hvordan tilnærmer du deg alle disse skjebnene når du kommer og møter dem? Eller hvordan klarer du på en måte å åpne dem opp da, og få dem til å prate og sånn? Det må jo være en veldig utfordrende...
Ja, altså sånn som i forhold til Jasmin, da, så hun såpass traumatisert, sånn at informasjonen som jeg får om saken hennes, får jeg jo... gjennom de som jobber på krisesenteret hovedsakelig, fordi hun også mangler språk. Altså hun har vært i Norge i 6 år, og så kan hun ikke lese eller skrive, fordi hun har vært i fangenskap hele livet sitt. Så den informasjonen jeg får om hennes sak er jo hovedsakelig de som jobber der, da. Men så er det jo også at jeg snakker jo med henne og ser henne, og liksom men hun har veldig mye traumer, så det er vanskelig å liksom forstå alt hun snakker om, og men min... Nå er jeg jo i begynnelsen av prosjektet, da, men min rolle blir jo egentlig mest å liksom lytte til det folk sier. Da. Så det er liksom utfordrende for meg å liksom ikke avbryte og liksom øve meg på å høre på. Da.
Men er folk åpne?
Ja, det opplever jeg at de stort sett er. Det er veldig få som ikke vil fortelle om de tingene som jeg går inn i nå, fordi det er folk som jobber med det her er engasjerte folk stort sett. Så det er liksom, det er lett å få de til å prate om de tingene. Men det er jo noen av de tematikkene er jo også veldig tøffe, men jeg opplever også at mange av de kvinnene som har vært inne i liksom vanskelige og såre situasjoner, opplever kanskje også det å fortelle om de tingene er en slags liksom hjelp da, for dem. En sånn forløsning på en måte.
Men hvorfor har du valgt ut akkurat de plassene? New York?
Det er litt på grunn av økonomi, og litt på grunn av de tingene, eller organisasjoner og sånne ting. Jeg prøvde liksom å komprimere en del ting til steder hvor jeg vet at mye informasjon finnes på et sted. Da, på måte. Så som i New York så har du jo FNs hovedkvarter, og har en del liksom, organisasjoner, kvinneorganisasjoner i USA som er sentrert rundt New York. Da. Så det er liksom, grunnen til at jeg har vært i New York, og så skal jeg også møte noen som, som var med å starte andre bølgebevegelsen i USA på 70-tallet, en som heter Kate Millett, som er liksom, hun ble litt sånn glemt etter 70-tallet, men hun har skrevet en del bøker om prostitusjon, og så en bok som hun ble ganske kjent for, som heter Sexual Politics, som handler om kvinnelig seksualitet og i forhold til politikk. Så det litt derfor jeg valgte New York, og så Sør-Afrika skal jeg til, fordi det det land I verden med størst problem med voldtekt, og enormt problem med vold mot kvinner generelt, så jeg skal møte krisesentrene I Sør-Afrika. Og så skal jeg til Colombia for å møte en organisasjon som jobber med abortsaken, fordi Latinamerika på en måte ganske... De har ganske mye store utfordringer med abort.
Det vel veldig mye sånn mørketall med mye sånn ulovlige aborter. Kvinner som dør. Ja, veldig mye. Ja.
Men når du, de sakene du legger frem nå, så det jo veldig mye alvorlig og veldig mye negativt.
Mm-hmm.
Skal boka på en måte ha noen motsatte? Kanskje litt sånn her... Kanskje jeg som søker et eller annet positivt her, eller et eller annet som på en måte gir et slags håp, men skal det liksom være noe...
Jeg vet ikke om den trenger det. Jeg, for meg så på en måte feminismen I seg selv på en måte noe positivt, fordi at det den som bidrar til å liksom gjøre en endring I de sakene her. Da. Men for å få til den endringen, så må man på en måte formidle historien. Og mange av de historiene som ligger der liksom ufortalte, da, fordi de drukner litt i alt annet. Så jeg ser liksom ikke på det som min oppgave å liksom bringe inn de positive
Din oppgave blir vel heller rett og slett men, å klare å legge frem disse historiene
ja,
for at de skal bli sett
men, men så det liksom sånn, det vanskelig å snakke om det prosjektet, og jeg synes også det litt sånn skummelt å snakke om det, for det sånn man vet jo aldri, plutselig skjer det noe, så får jeg aldri gjennomført det men nå jeg såpass liksom, I startgruppa, så det vanskelig for meg å si liksom, akkurat hvordan formen på det skal være. Men for meg sånn, ellers da, i det jeg har skrevet og det jeg har gjort før, så har det alltid vært viktig for meg å trekke inn det med kultur, da, egentlig, det jeg holder på med. Altså musikk, og ikke bare musikk, men litteratur og kunst og liksom, alle de tingene her, for jeg tror at det en sånn positiv inngangsportal til feminisme.
Mm.
Og en veldig stor del av det også. Så jeg vet ikke, det kanskje den positive biten du har pekt etter, jeg vet ikke.
Er det mulig at jeg søker en slags lykkelig slutt, men den jo på en måte ikke skrevet enda til en viss grad.
Nei, men samtidig så man trenger jo noen som klarer å fortelle disse historiene, og klarer å formidle det, ikke sant? For dette jo mye ting som som ikke kommer frem, ikke sant? Og jeg vet ikke hvordan du tenker på det I forhold til din jobb I Dagbladet og sånn. Du følte vel sikkert at det var noen steder hvor du, eller noen ganger at du ikke alt... Kanskje du, nå legger jeg litt ord I munnen din, men du har kanskje opplevd det, at du ikke har fått skrive om det du ville skrive om, kanskje?
Ja, selvfølgelig.
Mm.
Og det har jo noe som gjør at og ressurser I avisene og medier generelt, at man kutter og kutter og kutter I alt, og det vil si at man mer og mer avhengig av å selge inn ting, sånn at klikktallene viktig. Men nå det sånn at, og det ser jeg også når jeg skal skrive om feministiske saker, at de tingene som handler om, mer om oss da, her I Vesten, liksom, de tingene som går best, da, som for eksempel hvis jeg snakker om moteblader og liksom skjønnhetstyranniet her i Norge.
Fotballfru,
og
rumpa.
Rumpsak, ikke se, men liksom, de tingene lett å liksom selge inn, da, eller det lett å få klikk på og sånne ting, mens de tingene som handler om, ja, kanskje mer det jeg skal gå inn I nå, da, vanskeligere å få folk til å lese dem, fordi at, også fordi det veldig tungt, liksom. Jeg vet ikke om folk liksom keen på få høre alt det egentlig, så det litt sånn utfordrende da.
Mm.
Mm.
Er det derfor du har lyst til å skrive en bok da, eller slett, for at du kan på en måte frem noen andre sider av saken?
Og så det en utfordring for meg også, og hvordan skal man liksom engasjere lesere I den tematikken her da? Mm. Jeg tror det mer viktig, altså den kommunikasjonen rundt det tematikken her, da, for det så komplisert, og det blir veldig ofte liksom forenklet I media. Altså, man mangler den overordnede analysen av liksom, av hvordan liksom maktforholdene fungerer I de tingene her da. Og de forsvinner ofte I enkeltsaker da.
Mm.
Ja. Ja, du hører fremdeles på den gode samtalen her med Marie og Sondre, og vi har med oss Madeleine Schultz. Og
kjære Madeleine, i denne spalten her så pleier vi jo rett og slett å få gjesten til å gi oss litt livsvisdom. Og det trenger jeg jo sånn.
Det, veldig hardt. Det vi også gjør samtidig er å gi gjesten panikk og prestasjonsangst.
Ja, vi prøver i hvert fall rett og slett å bare få det til å ha det kjipt.
Og jeg var sånn, nei, skulle jeg funnet et quote?
Nei, vi har sånn innrammet sånn love is when you smile when you come home and don't have and take off
even,
your
even if the bench is full of and you're still dirty happy. Cutlery. Yes. Nei, det som er greia er at du skal på en måte bare prøve å gi oss et eller annet råd. Vi er veldig unge.
Jeg er bare 17 og 14, så vi vet liksom ikke hva vi skal gjøre.
Vi trenger på en måte en ledestjerne, eller mange aller helst. Vi trenger en stjernehimmel.
Kanskje ok, men kanskje vi kan heller peile litt inn på sånn, jeg tenker på alle disse unge jentene som vokser opp i dag i en veldig seksualisert verden, og som ikke enda er bevisst på nettopp den seksualiserte verden de lever i, og ikke kanskje har våknet opp og blitt kritisk og lært seg hva man bør ta inn, og hva man kanskje bør stenge ute. For det er jo veldig lett å la seg påvirke alle disse tingene. Vi ser jo bare hvordan spiseforstyrrelser utvikler seg, og hvor mange jenter som sliter med kroppsbildet sitt. Hva vil du si til dem, på en måte?
Kjøp boka mi.
uten å selge inn det selv.
Nei, det vil si, be om mer ukepenger, så kan du spare opp og kjøpe boka. Vask med
trappa. Ta ut oppvaskmaskinen hele tiden.
Nei, men jeg vet ikke, det er så vanlig. Jeg har to yngre søstre. Jeg pleier å si at jeg har fire yngre søstre, fordi jeg har to små kusiner som jeg har mer eller mindre vokst opp med også. Og hun yngste er jo 15 eller 16 nå, så hun er jo liksom midt i den målgruppa da, på en måte. Og hun snakker jeg veldig mye med, som på Facebook. Ja.
Sikkert lurt.
Jeg får sånn lang inbox-melding på henne, av henne sånn en gang i måneden, hvor hun lurer på et eller annet da, og det er liksom alt mulig. Det kan være alt mulig. Men, og sist var det om Sofie Elise og den der nettroll-greiene. Og hun er ganske oppegående og liksom veldig reflektert. Jeg føler at veldig mange unge i dag skjønner mye av liksom, samfunnet rundt seg. Så mye mer enn det jeg føler at jeg gjorde da jeg var yngre. Da jeg var like gammel som det. Det er jo... jeg vet ikke. Å, herregud, nei. Jeg kan ikke få legge siden her, men... Men i hvert fall, det jeg tenker at jeg kanskje kunne ha trengt å høre selv, da er det der med at det er så enormt fokus på, jeg føler veldig ofte at for unge jenter så er det så enormt fokus på, ikke bare det med kropp, men det at man hele tiden skal hente bekreftelse fra andre mennesker enn deg selv, da, og spesielt det med å finne seg kjæreste, og liksom, å finne seg en gutt, og liksom, det er det viktigste, og liksom, hvordan man viser frem seg selv, da, i stedet for å liksom, fortelle unge jenter at det er viktig å lære seg å trives med seg selv, først og fremst, for hvis ikke, så på en måte, går du ut og søker alle de feil menneskene i verden.
Men jeg tenker sånn, hvordan skal vi få jenter til å trives med seg selv når de vokser opp i en sånn verden? Eller jeg tenker bare...
Ja, det
er
jo...
Nei, det er jo et spørsmål, liksom. Hvordan skal man få dem til å på en måte bli trygge i seg selv når alt de møter er supermodeller med urealistiske kropper og...
Jeg vet ikke, jeg har ikke noe fasit på det, men jeg tar jo bare utgangspunkt i det jeg selv merker har liksom fungert for meg, fordi jeg sånn helt oppriktig liksom, så var jeg i en periode da jeg var yngre, hvor jeg var veldig sånn søkende, jeg måtte ha bekreftelse fra andre mennesker hele tiden. Jeg var sånn konstant i forhold, fordi jeg følte at jeg måtte ha det for å liksom kunne liksom være meg selv da. Altså, og det førte til at jeg ikke liksom visste hvem jeg selv var etter hvert, ikke sant? Da får du en sånn her identitetskrise til slutt, fordi du ikke har rukket å finne ut egentlig hva det er du selv vil og hva du vil gjøre. Jeg tror at mye av min løsning på det jeg fant var egentlig det fellesskapet med andre. Det kan jo være gutter også, men for min del så var det andre jenter da, andre kvinner. Og det er liksom, tror jeg kan være litt skadelig den der, at fordi vi har så noen roller er så innmari små, så blir veldig mange kvinner, eller jenter, unge jenter satt til å liksom konkurrere mot hverandre. Man tenker at alle disse jentene er fienden min, og jeg må se bedre ut, og jeg må være liksom penere, og jeg må være flinkere, og jeg må være enn alle disse andre jentene, i stedet for å på en måte finne sammen. Da. Og kanskje etter hvert skjønne at man har en del felles erfaringer. Da. for meg så var det litt sånn forløsende, og det, men det handlet jo ikke nødvendigvis om konkrete kvinner akkurat der og da, men jeg hadde en kunstfaglærer som snakket om kvinner i kunsten, og begynte å fortelle om kvinnelige kunstnere og the feminist art movement på 70-tallet, og, liksom, og plutselig så skjønte jeg, ok, det er faktisk andre som har tenkt noe det samme som meg, da. Og det tror jeg det kan være mye liksom, trøst i, da.
Hva sier du, Sondre, som vårt mannlige alvi er?
Nei, jeg synes jo det hørtes veldig klokt ut. Men jeg synes bare det litt sånn, er man ikke redd når man snakker om på en måte den eksponeringen? Det akkurat som at man ofte, jeg tenker at man kanskje undervurderer publikum litt også til en viss grad. Tenker man ikke på at publikum har en viss motstand i seg også?
Jo. Jeg føler ikke det er sånn undervurdere publikum heller, for det er jo helt individuelt fra liksom jente til jente, men den jenta jeg snakker til er jo nettopp den personen som føler seg truffet av det jeg sier. Da. Og de er det jo en del av, de andre, det er jo superfint hvis ikke du har de problemene. Altså, men man kan jo likevel se at det er andre som har det. Ikke sant? Jeg mener jo at feminisme handler jo ikke om at du har det så ille, eller at du personlig liksom trenger et eller annet, men at man faktisk ser at det er andre i samfunnet som trenger å støttes da, og backes opp, liksom. At man ser at det er strukturer som gjør at det er sånn det er. Og så kan det også skje at du er en del av de strukturene selv, og at du gradvis oppdager det, ikke sant? Og det er liksom, det skjer på så mange nivåer, da, at det er liksom vanskelig å forklare alle de tingene her på, liksom, med en setning. Men jeg føler ofte at det der er, på 70-tallet så hadde man jo bevisstgjøringsgrupper, hvor man satt i sånne grupper og liksom snakket sammen. Og i dag så har man jo liksom ikke det lenger. Man har kanskje mer liksom Facebook, da, sosiale medier, og så gjør man det egentlig det samme der, hvor man har for eksempel forumer, Facebook-forumer, hvor kvinner snakker sammen om erfaringer, eller andre typer minoritetsgrupper møtes og snakker om erfaringer, ikke sant? Så det er jo egentlig det samme, at man snakker sammen og deler erfaring.
Kanskje vi rett og slett må bli litt flinkere til å snakke om disse tingene? Tidlig alder.
Jeg tør
å stille spørsmål ved en del ting, og ikke ta alle disse tingene her helt for gitt, kanskje.
Og så tror jeg også det der med å det har vært litt en øvelse også, da, men at folk er veldig redde for å snakke om, av og til ganske redde for å snakke om det som er privat. Og så tror jeg altså spesielt at kvinner har en sånn tendens til at man blir fortalt at måten å være kvinne på er feil, sånn at man sier unnskyld, at man unnskylder seg hele tiden som kvinne, eller at nå begynner hun å grine igjen, ikke sant? Eller nå er hun tør ikke å liksom si fra, og det er feil, ikke sant? Man blir fortalt at det er feil å være kvinne på den og den måten. Og det er faktisk tørre å stå i det, da. Jeg leste et utrolig interessant intervju mellom hun, Lena Dunham, og Gloria Steinem, som er sånn andre bølge feminist. Og da spurte Lena Dunham om hun også drev og gråt mye. Og så svarte hun, ja, jeg gjør det også, liksom. Og det har vært liksom et problem, da har jeg jobbet veldig mye med det, og det kjente meg veldig igjen med det, fordi jeg hadde sånn der, da jeg var yngre, så hadde jeg utrolig problemer med spesielt sånn elevsamtaler og sånn, at jeg fikk sånn klump i halsen, så bare klarte jeg ikke å si noen ting, fordi hvis jeg sa noe, så bare begynte noen, liksom. Og det har jeg fortsatt noen ganger når jeg blir skikkelig sint, så er liksom min reaksjon at jeg begynner å gråte.
Opplevde det samme.
Og det ja. Og da fortalte Gloria Steinem at hun hadde en venninne som hadde problemet. Når hun ble sint, så begynte hun å grine, og hun var sjef i en stor bedrift. Så hun hadde bare gått ut til sin ansatte og satt liksom, når jeg blir sint, så griner jeg. Og det er derfor.
Deal with it, ja.
Så bare, sånn er det, liksom.
Ja, der fikk jeg et siste formaning også.
Jo, men det er liksom noen å forklare, og så kommunisere da, at dette er ikke nødvendigvis feil måte å reagere på, bare fordi vi har blitt fortalt at det er feil, fordi sånn reagerer kvinner på en del ting, ikke sant? Men forklare at jeg reagerer sånn, ikke fordi at jeg er så trist, men fordi jeg faktisk er irritert eller sint, og det er noe jeg prøver å formidle ut, da, på en måte.
Ja. Vi skal videre i det musikalske universet. Vi skal høre Tracy Chapman, men ikke med Fast Car. Vi skal høre... Crossroads, den har du valgt ut, Madeleine.
Ja,
hva i alle dager?
Oh my god, 50-åring som kom. Neida, men...
er ikke du ganske hipp da, eller? Er det feil?
Ah, ja. Det er ikke fast med meg. Jeg tror ikke
det
er så hipp.
Jeg er jo en gammel person i noen kropp da.
Du kan fornærme meg. Nei, altså, for meg så er det litt sånn, jeg har vokst opp med... vi hadde ikke så veldig mye penger da jeg var liten, og foreldrene mine var ganske unge. Så musikk var på en måte det vi hadde, da. Og moren min var, av en eller annen merkelig grunn, veldig into liksom, hva skal jeg si, farget musikk da. Og det var liksom Prince og Tina Turner og liksom Tracy Chapman da, som var liksom en av de som jeg har tatt med meg videre. Og det vel hovedsakelig kanskje på grunn av det politiske innholdet i teksten hennes. Og så det litt også fordi at ja, kanskje det litt flaut å ta med Tracy Chapman.
Ikke flaut.
Jo, men jeg mener ikke det liksom som et spørsmål. Jeg mener sånn, ja, kanskje det det. Og ja. Akkurat som at jeg mener at det var en periode hvor det liksom var litt flaut å snakke om Herbjørg Vassmo, liksom Kari Bremnes og det greiene. Så det sånn, nei, jeg synes ikke det flaut å ta med Tracy Chapman.
Det ikke flaut.
Kjære alle sammen. La oss bruke 2015 til å gi hverandre tid til den gode samtalen.
Takk, Kong Harald, for vår evige oppmuntring fra deg. Vi sitter fremdeles her i studio, og stemningen lett.
Stemningen lett og ledig.
Ledig. Mm. Vi snakket jo litt i sted om dette her, hvordan skal vi klare å bevisstgjøre unge jenter som... Jeg tenker, når man en såpass sårbar aldersgruppe, som kanskje da man frem til man kanskje 1920 og begynner å studere og sånn. Men dere har jo faktisk allerede prøvd på dette prosjektet her, på en måte, å bevisstgjøre unge jenter. Nemlig med deres bok,
ja.
155 grunner til å være feminist, som du har skrevet sammen med Martha Breen og illustratør Jenny Jordahl.
Ja.
Kan du fortelle litt om den?
Ja, vi skrev den i fjor, på 3 måneder.
Hva det traskeste bok?
Ja, ja nei, vi fikk, jeg møtte Martha egentlig første gang etter at jeg begynte med under arbeid. Så møtte jeg henne et par ganger, og så endte med at hun inviterte meg hjem på middag på Manglerud, der hvor hun bor. Og så ble det litt mye vin og sånn. hun har sånn uendelig mengde med vin i kjøleskapet sitt.
Men det var,
ja, typisk. Men i hvert fall, og så bestemte vi oss for at vi hadde lyst til å gjøre et eller annet. Og, ja, og så endte vi først at vi gjorde en sånn her Instagram-kampanje, sånn ta feministordet tilbake til greia. Og så skulle vi plutselig skrive bok. Og Martha en sånn person som hun bare, ja, da skriver vi bok da. Og så ringte hun forlaget og så bare, hei, vi skal skrive bok. Og så var det, ok, da skal vi gjøre det. Og så fikk vi ordnet litt arbeidsstipend og sånne ting. Og så fikk jeg 3 måneder å skrive bok for. Og gjøre grafisk design, for jeg er også grafisk designer. Så det skulle jeg gjøre på 3 måneder. Og så midt oppi det så fikk jeg jobb i Dagbladet. Så da ble det 1 måned, og så jobbet litt til siden av
kvelden. Men det gikk jo bra.
Det ble et veldig bra resultat til slutt da.
Ja, det gikk bra.
Altså, jeg var jo ikke her da, men da dere hadde denne samtalen på biblioteket.
Kan jeg få si noe? Jeg var faktisk der. Det var jo det, jeg vet ikke om det var 7. mars.
Ja.
Ja, og da var faktisk min mor her på besøk, gammel radis og feminist.
Kult.
Og vi koset oss, altså glugg i hjel. Og min mor hadde, det var første gang hun var på besøk her, sant?
Ja, ja.
Og hun koset seg altså så mye, for at jeg kunne vise oss sånne opplevelser som ga henne.
Så hun var bare sånn, yes, Bergen.
Ja, ikke bare Bergen, men yes, det finnes håp.
Ja, bra. Hei, mammaen til Sondre.
Ja, hun en av våre mange, mange faste lyttere. Men det var jo et enormt oppmøte på det.
Men tenker ikke du at det nettopp kanskje besvarer litt det vi lurer på da? At det finnes veldig mye interesse rundt dette her, blant unge jenter?
Ja, jeg tror det finnes enorm interesse blant det, og det handler jo om liksom, at de kjønnsrollene i dagens samfunn kanskje er enda tydeligere enn de har vært. Da. Så hvis man for eksempel går inn i en leketøysbutikk, da, så er det ganske tydelig at liksom, her er de rosa lekene, og her er de blå lekene, og sånn, de rollene der fortsetter å reprodusere seg oppover liksom, jo eldre de blir. Sånn at jeg tror liksom, de ser det veldig tydelig selv, da.
Ja, ja.
Og derfor så er de interessert i den tematikken.
Ja.
Det er liksom ikke mer hokus pokus enn det, egentlig, tror jeg. Men det var liksom, jeg ble ganske sjokkert da jeg kom inn på biblioteket der. Jeg var sånn,
følte
det
som superkjørende.
Jeg synes det var litt ubehagelig, egentlig.
Ja, men det, er jo, det må jo være veldig inspirerende å fortsette å jobbe med det da, når du merker at det kommer såpass mye positiv respons på dette her. Og det, jeg tenker at disse tingene her, det er veldig rørende, og liksom, det må jo være veldig spesielt å oppleve liksom, disse unge jentene og føler at du har nådd ut til dem på et eller annet vis.
Ja, og det jo kanskje noe av det som på en måte driver meg mest, tenker jeg, når jeg får tilbakemeldinger fra unge, både jenter og gutter egentlig, som sender meg mail og liksom begynner å forklare hvordan de tenker om ting. Og så ofte så tenker jeg sånn, ja, ok, ja, vil du publisere noe liksom, sånn på underarbeid? Så nei, de vil ikke det, de vil bare liksom fortelle meg da.
At, men hvorfor tror du ikke de vil publisere?
Nei, de vil bare, det ikke nødvendigvis det at de vil liksom publisere noen ting, men at de bare har lyst til å fortelle liksom, om hva de tenker, og de har lest boka, og de synes det bra, og... Mm. Og av og til så kommer det noen sånne tips og sånn da. Hei, jeg vil jo bare tipse om. Så det veldig fint. Det setter jeg veldig pris på. Mm.
Men du, jeg så også du hadde skrevet i en av dine kommentarer i Dagbladet om hvor vanskelig det var å få folk til å stille opp. Ja. Altså få kvinnelige folk til å stille opp i liksom, den offentlige samtalen.
Mm.
Kan du fortelle litt om hvordan det er?
Ja, jeg var i forrige helg så var jeg og holdt et foredrag på Norske Dramatikers Forbund, og da snakket jeg litt om kvinner i film og TV og på scenen. Og der opplevde jeg, det var i sommer så hadde vi en diskusjon, eller en debatt i Dagbladet om nettopp det her, og da var det en del, eller et par mannlige skuespillere som uttalte seg, Espen Kloman Høyner og Rolf Christian Larsen, og det var kjempebra innlegg. Og da prøvde jeg skikkelig hardt å få noen kvinnelige skuespillere til å følge opp, og det var skikkelig vanskelig. Og det tror jeg er fordi de føler at det er ubehagelig å gå inn i en sånn politisk rolle i det yrket de har, og det kan jeg forstå, liksom, fordi man er jo økonomisk avhengig av å tjene penger, ikke sant? Fortsatt. den samme frykten følte jeg litt på i den debatten som vi hadde om trakassering i politiet. At politikvinner vegrer seg enormt for å gå ut og melde om ting, og det har de jo heldigvis nå tatt til en viss grad på alvor, da, at de har satt i gang et sånn varslingssystem i politiet, hvor man skal kunne si fra om trakassering. Da. Så det er liksom noen ting som skjer, men jeg synes det er litt sånn ekkelt å tenke på at det er et fravær av stemmer da, i samfunnet vårt, at det fraværet tenker jeg er viktig å få fram, da, at det faktisk er noen som ikke sier noen ting.
For du skrev også i akkurat det innlegget at du på en måte hadde blitt spurt om du kunne stille, og så hadde du liksom tenkt, skal jeg akkurat nå gidde jeg på
ja, det alt det
pisse som kommer liksom i ettertid.
Ja.
Det var, du skrev det i det Thomas Seltzer innlegget,
hvis man kaller det. Ja, og det handlet jo om den debatten som var i det hele den der seksisme-debatten.
Jakkesson Gate.
Ja. Og det merker jeg at det er noen ting som jeg synes er ubehagelig å stikke hånda mi, og ikke bare fordi at jeg synes det er ubehagelig, men fordi at jeg vet at da blir jeg sittende og bruke enormt mye tid på det. Altså du blir liksom dynget ned av liksom kommentarer og liksom ting du må forholde deg til og svare på, og det er veldig krevende å sitte og skrive de svarene hele tiden. Så jeg vet at hvis jeg begynner å gå inn på visse tematikker, så må jeg liksom holde meg innenfor den tematikken en stund. Og sånn som nå når jeg skal skrive en bok, så gjør jeg ikke det, fordi at, da vet jeg at det er visse ting, det er en slags felle for meg selv. Du blir rett og slett, liksom, og du føler deg ganske av og til ganske sårbar og liksom ensom, fordi man må tåle ganske mye.
Mm.
Og for meg er ikke det et problem lenger, liksom, men jeg synes det er litt skummelt å tenke på at kanskje unge jenter synes at det der er litt ekkelt, da. Hvis du ikke liksom, har skrevet så veldig mye, i media, før du ikke er vant til de tingene der, så er det liksom kanskje det første du har lyst til å stikke hånda di inn i, er liksom å kommentere en eller annen seksistisk konsert på liksom Øya-festivalen, eller hva det skal være, liksom. Fordi du vet at da kommer det liksom 20 liksom, mannlige musikkskribenter, eller hva faen det er, liksom, som bare høvler deg ned, da, på en måte. Og det er ikke noe, det er ikke så kult, da.
Men føler du at det har blitt verre eller bedre?
Jeg føler faktisk at akkurat på det feltet der så har det blitt kanskje litt grann bedre, men jeg vet ikke, det går liksom opp og ned, jeg ombestemmer meg hele tiden, og liksom, noen ganger så føler jeg liksom at det går bedre, og så bare plutselig så ser jeg noe, så blir jeg sånn faen irritert, så det er liksom, og så er en annen tematikk som er sånn også, er det her med prostitusjon, da også blir du liksom sittende og føler at det er ukult liksom å snakke om det, fordi da er du liksom sexnegativ, og liksom, det er liksom de stemplene da, som det er sånn, og spesielt når vi lever...
Finnes det, er det et eksempel, sexnegativ?
Ja.
Ok, kan du gi deg at du er negativ til
at du er imot sex, liksom, fordi at du...
Men det er det jo,
fordi at du kritiserer prostitusjon. Jo, men ikke sant? Og så er det sånn, nå prøver du å forklare at det her er jo faktisk ikke å være sexnegativ, det er å være sexpositiv, fordi liksom hvis sex skal være fritt, så må man jo ha den debatten om hva prostitusjon er, egentlig, og hva frivillighet er, og liksom alt det her. Så det er liksom sånn... Men allikevel da, for en liksom 15-16 år gammel jente, så når du lever i et så seksualisert samfunn, hvor du på en måte blir liksom målt og litt sånn verdien din er liksom målt etter liksom hvor seksuelt attraktiv du er da, så det liksom sårbart å skulle gå ut og liksom kritisere det systemet, tror jeg. Mm. Det derfor det så effektivt. Mm.
Ja. Men hvis vi går da tilbake til den boka, så var det 155 gode grunner til å være feminist.
Ikke gode grunner, det var grunner.
Åh, det var bare grunner. Ja. Men det var noen dårlige der.
Det bra hvis du et par dårlige grunner.
Men det tallet jo veldig spesifikt. Så var det sånn at dere hadde en vegg med post-it-lapp, og så bare, det ble 155, eller var det?
Nei, jeg kan ikke ta æren for det tallet. Det var Martha som syntes at 155 hørtes bra ut.
Så tallet kom før lista?
Ja.
Så det kan være at noen av de er litt tynnere enn det.
Nei, altså vi kunne antageligvis ha fylt på mange flere, ikke sant? Ja. Men så det noe med at det et visst sideantall trykkeri, altså det koster penger med papir og alt det her, liksom. Mm. Så var det sånn, det kunne liksom ikke bli en bibel heller med de tre månedene vi hadde for oss, så det ble det vi landet på da, ja.
Men har du noen spesielle tips som du husker veldig godt, og du veldig fornøyd med?
Ja, og det her sånn jeg hater å snakke om egentlig sånn boka etterkant, fordi det så, jeg var, når jeg var ferdig med den, så var jeg sånn, skal aldri se på den igjen, for jeg var så utrolig ferdig med den. Men jeg, for meg, altså det jeg var opptatt av, da var jo det med autonomi og kvinnekroppen, og det er jo derfor at jeg har gått inn i det nå også, og det... Det er liksom ikke en spesiell grunn, men jeg mener at kanskje de tidligere eller feministiske bølgene som har vært, da bommet litt grann ved at de valgte ut enkeltsaker, at stemmerettsbevegelsen valgte stemmerett, og så fikk de den, og da var det på en måte, nå er vi ferdig med det. Mm. Og så valgte de jo egentlig ikke bare abortkampen, 70-tallskvinnene, men det ble liksom det, og når de fikk abortloven, så var de liksom ferdig med den. I stedet for å liksom på en måte ha en sånn overordnet analyse da, av samfunnsstrukturene, det er det man egentlig trenger, fordi det her er jo på en måte snakk om hvordan en del kvinner blir undertrykt i de kjønnsrollene som vi har, da, hvordan man er på en måte det andre kjønnet fortsatt, og den hele overordnede analysen har man på en måte mistet litt på veien ved at man bruker en sånn enkeltsaker, så det er liksom viktig for meg, og jeg tror at mye av det handler om seksualitet og kvinnekropp, da, eller kropp generelt.
Ja. Det føles jo litt absurd å si det her, men vi skal faktisk avslutte med en mannlig artist.
Ja.
Vi skal faktisk, tida har flyttet fra oss. Det har vært veldig kjekt å ha deg på besøk etter det her. Psykoanalysen er over.
Veldig
godt. Jeg tror det gikk ok. Men vi skal faktisk høre Tupac.
Ja, du må fortelle litt om denne her.
I alle dager.
Ja, hopper vi fra det ene til det andre.
Jo, men altså, jeg har jo, som sagt, så har jeg vokst opp med moren min som har hatt den musikksmaken hun har hatt, og også gjennom det så har jeg personlig, jeg begynte å danse street jazz på ungdomsskolen. Så fett, liksom. Men så jeg liksom var inne hele den der TLC, Lauryn Hill, Erykah Badu, liksom hele den gjengen der, og fikk veldig mye ut av det, men samtidig så hadde jeg en søster som var veldig into liksom hiphop da. Mm. Og det var en sånn merkelig sammensetning. Altså, det var sånn svenske Petter, og, liksom, og så var det Tupac, og så var kusinen min sammen, han en i Warlocks. Så liksom, hun var liksom sånn super opptatt av liksom, det greiene der da. Og det er jo det er interessant med tanke på liksom, de debattene som har gått med hiphop og litt sånn sånne ting. Så jeg hadde lyst til å ta med den sangen bare som en sånn unntak. Give a holler to my sisters on welfare. Tupac kids, if don't nobody else care. And